Ви впіймали громадську хвилю, другу її частину. Громадська хвиля – це спільний проект Громадського радіо та Українського радіо. Нашу програму видає до ефіру звукорежисер Олена Клопотюк. І, незважаючи на те, що минуло приблизно 40 секунд, відколи Дмитро Васильчук сказав «Я передаю слово журналістам Громадського радіо», кажу, Дмитре, дякую за передачу. Тим більше, що приблизно за 52 хвилини і 15 секунд Дмитро Васильчук знову буде з вами, з слухачами, і подасть вам новини Українського радіо. А програму і далі при мікрофоні подають Ірина Славінська, Андрій Куликов. І до нас у студії приєдналася Людмила Денисенко.
Лариса Денисенко.
Ой, господи, причому... Лариса Денисенко, звичайно.
Це йшла друга година прямого ефіру. Мене в цій історії найбільше тішить те, що в середу у Лариси Денисенко, нашої колеги, відбувся дебют у ефірі Громадської хвилі. А сьогодні, в суботу, Лариса Денисенко у нас в ефірі як гостя. До речі, доброго вечора.
Доброго вечора.
Отже, говорити ми будемо не про роботу Громадської хвилі, не про адвокатську роботу, не про письменницьку роботу, а про щось, що між собою, напевно, синтезує все назване. І мова йде про петицію, яка була опублікована 10 грудня на сайті petitions247.net. Цей сайт ще з часів Євромайдану дуже активно використовують українці для оформлення і публікації своїх вимог. Це ця петиція адресована новопризначеному міністру культури України В'ячеславу Кириленку. Її на даний момент підписало вже майже 500 осіб. І ця петиція формулює низку запитань, пропозицій і, напевно, очікувань від культурного середовища. Я би хотіла Ларису Денисенко, як одну з ініціаторок появи цієї петиції, одну з учасниць ініціативної групи, розповісти про те, що це. За документ.
Насправді, оскільки останнім часом, і це великий позитив, на мій погляд, і громадськість, і культурна, зокрема, громадськість звикла, що з Міністерством культури встановилися доволі партнерські стосунки, то призначення, скажімо, нового міністра культури, я маю на увазі В'ячеслава Кириленко, засмутило дуже багатьох, я можу сказати, ключових фігур культурного середовища, власне, через його минуле і через його ставлення до культури, і
я
через
думаю,
його пріоритетність. Це насправді дійсно потрібно, напевно, розшифровувати.
Прокоментувати, що з минулим, що
так.
З позицією.
Розумієш, в чому справа. По-перше, в мене взагалі, в кожного є свій рівень упередженості, так, і якісь свої теми, які слугували тією упередженості. По-перше, я не дуже довіряю людям з комсомольським минулим, але це Бог з ним, все моє покоління – це люди, які так чи інакше мали комсомольське минуле. Потім є таке явище, що гірше, на мій погляд, це називає, я його називаю любідрузизм. Що це таке? Це, власне, любідрузизм і мздобульство.
А не любідрузство.
Так, щось таке. Тобто це люди, які звикли випускати гасла, але не звикли при тому нічого робити. При тому ці гасла зазвичай за собою нічого не містять. А це люди, які використовують посади задля, навіть не задля задоволення своїх амбіцій, знаєте. Тому що задоволення амбіцій насправді буває дуже здоровим процесом, якщо людина рівняється і розвивається професійно. А в амбіціях нічого поганого немає. Тут інша справа. Тут людина просто хоче ствердитися на посаді, бути при посаді, знаєш, бути при Мінкульті, бути при крісельці. І це дуже мене бентежить, тому що я пам'ятаю часи, коли в пана Кириленко була влада, як і парламентська, так і урядова свого часу. За той час я не пригадую жодної ініціативи, крім його приватної ініціативи, коли він допомагав журналу «Сучасність» виходити в культурний простір. Але, на мій погляд, я є і культурним волонтером, зокрема, тому насправді я, не займаючи жодної посади при владі, я теж займаюся культурним волонтерством і підтримую і українське кіно своїми внесками, і українські журнали, і українську, зрештою, культуру в усіх можливих проявах. Тобто ніхто не заважає пану Кириленкові займатися, якщо він любить і поважає культурні ініціативи, якщо в нього є пріоритети, скажімо, на ура патріотичну тематику, займатися тим, щоб підтримувати окремі проекти. Це абсолютно нормально було б і доречно. Віддавати йому при тому всю культуру до рук мультикультурної країни, як Україна, мені здається, що це небезпечно, мені здається, що це необґрунтовано, і мені здається, що, власне, ті напрацювання, які були зроблені і громадою, зокрема, і тими заступниками міністра, котрі працювали цей час, я маю на увазі передовсім Лесю Островську-Люту і Світлану Фоменко, до речі, котрі прийшли за нормальними конкурсними умовами. Тобто зараз, ми ще повернемося до цього, зараз прийшли два його заступника, які є типові призначенці. Вони не проходили конкурс.
А ми знаємо їхнє прізвище?
А знаєте, я пам'ятаю прізвище одного, це мені здається, воно пов'язано з зубом, і це є...
Я зараз знайду це прізвище, я маю статтю.
Я не знаю, Андрію, я не знаю цих людей.
Саме
розумієте?
Тому я і запитую.
Я не знаю цих людей. Саме, хоча я вже давненько пишу про культуру.
Один з заступників міністра має прізвище Вітренко, а він не має ніякого, як я розумію, відношення до одіозності цього прізвища. І він, в принципі, ну трохи вже ми починаємо займатися параноїдальною конспірологією, ми ну, почали з'ясовувати, що людина насправді гідна. Ну, тобто він має гарний досвід європейського співпраці, він працював в Європарламенті, працював на одного з польських депутатів. Але ви розумієте, в чому справа? Я дуже багато де працювала. Але це не означає, що людина мусить входити от за таких умов і займатися культурою, і займатися євроінтеграцією.
Я, до речі, знайшла прізвище цих людей. Це Андрій Вітренко, котрий стане заступником міністра культури з питань європейської інтеграції, і Юрій Зубко, котрий стане заступником міністра культури. Нагадаю, що зараз в ефірі «Громадської хвилі» ми говоримо з Ларисою Денисенко, однією з учасниць ініціативної групи, що написала петицію, адресовану новопризначеному міністру культури В'ячеславу Кириленку. І з нами на телефонному зв'язку, якщо я не помиляюся, тепер є художник Олександр Ройтбурт, котрий так само є одним із учасників цієї ініціативної групи. Доброго вечора, Олександре.
Добрий вечір.
Хотіла би поставити вам ось таке запитання. Ви, як учасник ініціативної групи, як людина, що брала участь у створенні петиції, і як один з підписантів цієї петиції, чого ви хочете від В'ячеслава Кириленка і від Міністерства культури в новому його складі?
Ну, знаете, я ничего не хочу от Вячеслава Кириленко. Я бы хотел, чтобы он проявил себя не как тщеславный человек, а как человек, который переживает за судьбу страны и ее культуры. Лучшее, что он может сделать, это уйти в отставку. Сказать, что вот ему хватит поста гуманитарного вице-премьера, а культура нуждается в более таком концентрированном менеджменте. Я уже говорил, что вряд ли у него дойдут руки для того, чтобы серьезно работать в этой области. У него слишком много обязанностей и слишком мало опыта работы в культуре. И слишком много негатива с ним связано. Начиная от того, что мы все знаем о его склонности к такой культурной архаике, что, по-моему, не самое лучшее для страны, которая хочет построить европейскую культурную модель. Да? Скандальное соавторство инициативе с Ириной Филион, которые когда они инициировали отмену языкового закона. Плохой был закон, конечно, надо было, наверное, его менять, но вот в этот момент, говорил Тайваран, это хуже, чем преступление, это ошибка. Вот. Какой-то вот шлейф коннотации, связанный с тем, что он руководил культурной политикой при Ющенко, да, скорее не культурной, а идеологической, которая сегодня у нас вызывает много нареканий. И опасение, что культура в лучшем случае станет служанкой идеологии, чего бы никому из нас не хотелось, но многое другое. И как второй вариант, может быть, есть смысл рассмотреть вопрос о вынесении стратегии культурной модернизации Украины из Минкульта, создания для этого определенного органа, там, может быть, это национальное агентство по культурной модернизации, освобожденного от какого-то вот неэффективного министерского менеджмента, который связывает все инициативы там так никакие недавно стало, и не только мне известно. Культуру надо реформировать, культуру надо модернизировать. Я сомневаюсь, что
Олександр, ви сказали, якщо я правильно вас почув, хай він хоча б у відставку з посади міністра піде, залишившись віце-прем'єром з гуманітарних питань. Чи слід це розуміти так, що віце-прем'єр з гуманітарних питань все одно нічого не вирішує, тому ви готові залишити цю посаду за Кириленко?
Ні, я не замахуюсь просто так високо. Я говорю о том, що у прем'єра по гуманітарним вопросам введении огромный круг каких-то там обязанностей, тем там это и образование, это и наука, это и здравоохранение, это и пенсионеры, это и социальное обеспечение, это и помощь беженцам. Человек не может разорваться, да?
Зрозуміло, дякую, дякую. Художник Олександр Ройбурт, один із ініціаторів петиції, яка, ну, сказати, вимагає, якщо петиція може вимагати, відставки міністра культури В'ячеслава Кириленка, принаймні, ну, з посади петиція... міністра культури.
До речі, насправді петиція дійсно менш категорична, тому що, ну, ми реалісти. Ну, тобто, ви розумієте, коли новий призначений уряд, сказати, що... От відразу ми зреагуємо на те, щоб людина пішла у відставку, і людина піде у відставку. Я в це не вірю, насправді. Тобто ми намагаємося побудувати діалог. Ну, діалог з вимогами від культурної спільноти. Ну і подивимося на реакції. Реакції досі ніякої немає.
А є такі ж само от полки прихильники В'ячеслава Кириленка?
Я переконана, що є.
Ви їх знаєте?
Напевно, що знаю навіть, так.
Себто можна очікувати петиції на захист?
Ну, це боротьба петиції, це дуже популярна штука була ще в часи Ющенка, до речі. Це використовувався інструмент дуже потужно, це боротьба дійсно петиції. Я не думаю, ви розумієте, я не думаю, що зараз виникне потреба захищати його петиціями. А його захищає посада, якщо він на посаді залишиться, ну, жодних немає підстави, потреб витрачати свій час, так, щоб пасіонарно відповідати і захищати його постать. Я не думаю, що це відбудеться. Я думаю, якраз, і взагалі це мене мало хвилює і мало бентежить. Я думаю, стосовно того, які будуть наші наступні кроки. Ну, на початку це буде офіційне звернення, яке буде зареєстровано в Мін'юсті. Бо я вам скажу, як колишня чиновниця, чиновники бояться паперу з підписами.
А бувають колишні?
Вони реагують. Бувають, звичайно. Дивлячись, як людина себе сприймає, коли вона пішла з державної служби, так? Я просто знаю, що бюрократія боїться папірців, тому що вона з папірцями працює більше, ніж живими людьми. Тому обов'язково потрібно це занести, зареєструвати і чекати на відповідь. І, ну, і, зокрема, теж розробляти програму якоїсь співпраці, якогось діалогу. Тому що я в діалогі вірю і, ну, зокрема, це зараз виглядає як запрошення до слова, да, до
Лариса
якоїсь відповіді.
А якого слова ви чекаєте у відповідь?
Ну, я взагалі чекаю якогось конструктиву. От Олександр запропонував доволі хороший для пана Кириленка вихід. Насправді займатися гуманітарною політикою на посту віце-прем'єра, чудовий пост, є чим займатися. Зараз і говорить про гуманітарну катастрофу на тому самому сході країни. Будь ласка, є чим займатися і залишити в спокою культуру, передати її спеціально навченій людині, яка буде зрештою цим займатися.
А де навчають на міністра культури?
Знаєш, Іро, я про це думала, так, ну, дійсно, кому передати. Я бачу, ну, спостерігаю за справами тієї самої Олесі Островської-Люти, яка цілком вірогідно, навіть з тим персоналом, який зараз там працює, і я сподіваюся, що люди, деякі люди вже пішли, до речі, після цього призначення, але я думаю, що можна зробити так, щоб вони повернулися і заохотити людей до співпраці. Вона, на мій погляд, здатна працювати надалі і вже на посту міністра культури. Але я далеко не переконана. Знову ж таки, це я вирішую за неї. Так, я не знаю, наскільки вона готова взяти на себе таку відповідальність, бо відповідальність вагома і дуже виснажлива. І ви розумієте, в чому справа? Ну, справа в тому, що дуже багато хто, скажімо, з людей, які звикли працювати на комсомольській роботі і отримувати якісь пільги і нічим не займатися, звикли пости і посади розглядати саме так. Хоча я не розумію, ну в людини вже є перший ранг державного службовця. Все, це пільги, це пенсія, це зрештою дуже непогані умови після того, як старість зустріне.
Може, людина щось корисне для країни зробити?
Андрію, якби я вірила в те, що людина хоче щось корисне для країни зробити, я б не була такою категорично. Я припускаю, що я можу помилятися, як і всі люди, але ну вся історія, та в кожного є якась кредитна історія, в політиці вони дуже заплутані, але в принципі все це можна прочитати, подивитися і переглянути. Мене не переконує його кредитна історія в тому, що культура буде розвиватися саме так, як, в принципі, налаштована була і наша спільнота, яка розробляла культуру.
Культура 20-20. Буде розвиватися все.
Все, так. Ну, от, да, я не переконана в тому. І Олександр правильно теж зауважив стосовно архаїки. Так? Я нічого не маю проти народництва і архаїки, але культура – це не є тільки архаїка. І не можна українську культуру заганяти в маргінеси і архаїку. Це неправильно.
От, до речі, щодо спроб загнати, як це не вдається, і як не архаїка українська здобуває міжнародне визнання. Щойно з'явилося повідомлення, що кінофільм «Плем'я» режисера Мирослава Слабошпицького здобув приз відкриття року Європейської кіноакадемії. При цьому на нагороду, на здобуття саме цього призу відкриття року, окрім українських фільмів, претендували також іспанський, французький і британський. От, але тепер у мене таке запитання. Час у нас ще є, час для бесіди з Ларисою Денисенко. А яка роль Міністерства культури, скажімо, в тому, що український фільм здобуває міжнародне визнання?
Ну, це заслуга Мирослава виключно. Він сильний режисер, він сам себе зробив. Він знайшов для режисера, на мій погляд, це головне – знайти візію, головне – знайти мову. А він знайшов і він розуміє мову, це дуже смішно стосовно стрічки «Племені», які, в принципі, мовчазне кіно.
Але це кіно,
але кіно мова, рухів.
Розумієш? Тобто це кіно мова, це індивідуальність. А ви знаєте, так чи інакше, на мій погляд, якщо б Міністерство культури підтримувало, ну, зокрема, і бюджетними коштами, ту саму українську анімацію, або те саме українське кіно, або ту саму українську документалістику, я не говорю, що в Мирославі Слабоспицьких було б дуже багато. Але я переконана, щоб виходили на цей рівень повільно або швидше люди, в яких би були свої потужні імена. В наша зараз, ну скажімо, кіноіндустрія, на жаль, і наша анімаційна культура, котрі, в принципі, мають дуже хороше, на мій погляд, бекграунди, в принципі, доволі були цікавими завжди. Зараз вони в такому занепаді, що без злиття державних і недержавних грошей неможливо просто це впроваджувати, скажімо, в більшій кількості, ніж це вдається зараз, ну, одиницям. Бо Мирослав молодець, так. Ми ним пишаємося всі, і ця стрічка дійсно от крокує європейськими фестивалями і здобуває перемоги. Але, погодьтеся, було б непогано, якби ми пишалися кількома іменами. І це цілком можливо, коли взагалі розвивати галузь, прибирати бар'єри, влаштовувати, власне, при конкурентно спроможному культурному середовищі якісь, в принципі, вибирати пріоритети, надавати можливості, розширяти горизонти, виходити, зрештою, в Європу і представляти...
Ну, от виходимо ж?
Виходимо. Але він виходить сам і тягне за собою Україну. А можливо, просто Україні теж слід виходити в світ і представляти... Кілька імен, 10 імен, 3 імені. Неважливо, з чого це почнеться. І Мирослав, він велика розумниця, тобто за ним підуть ще інші. Але насправді тягнути все на собі постійно, слухайте, ну я інколи сама почуваюся як загнана коняка. Ну давайте якось все-таки розподіляти відповідальність.
До речі, про розподілення відповідальності. Я хочу згадати про розмову, котру ми тут у студії «Громадської хвилі» мали із народними депутатками Лілією Гриневич, котра очолює комітет з питань науки та освіти у Верховній Раді, та Іриною Подоляк, котра є першою заступницею голови парламентського комітету
з культури і різдвяного духу.
З питань культури і духовності. І ми також говорили про петицію, бо на той момент у четвер уже ця петиція з'явилася. І Ірина Подоляк насправді нагадала дуже слушно, що в Україні є не тільки Міністерство культури, це, зрештою, орган виконавчої влади. Парламентський комітет профільний, власне, теж має чимало можливостей зі створення законопроєктів і з визначення напрямків того, куди Міністерство культури може рухатись. І, зокрема, і це, мені здається, відповідає одній з вимог, яка озвучена в петиції, про продовження роботи над стратегуванням культури, котре вже ведеться. Йдеться про стратегію 2025. Є окрема ініціативна група українських працівників галузі культури, котрі цим займаються. І Ірина Подоляк казала, що десь восени 2015 року можна очікувати на підготовку великого проєкту стратегії розвитку української культури, котрий, вочевидь, має бути використаний у роботі Міністерства культури. Можливо, тут є вирішення проблем із відсутністю довіри до нового призначеного міністра, там, де вона є, звісно, ця відсутність довіри.
Ну, розумію, в чому справа. Впливом, але всю виконавчу роботу завжди покладається на виконавчий орган, в даному випадку це Міністерство культури. А я хочу нагадати, якщо я не помиляюся, в комітеті з культури і духовності, я дуже дякую Ірині за підтримку, але менше з тим, там десь 8 людей взагалі. В присутності один з них Тарута, інша Марія Матіус.
Це два, до речі, найменш численні комітети в парламенті.
Мене завжди, так, знаєте, кидає у захоплення. Близько 8, близько 6.
Ну, там, Андрію, це якісь дуже-дуже, хто з них не до людина, хтось дуже погано рахує, напевно, або запам'ятовує цифри. Це ми з Іриною. Але там дуже мало людей. Мені здається, от комітет спорту і містить якраз 5 або 6 осіб,
до речі. Язики та, кажуть, ну що це тому, що на культуру і на спорт у нас дуже мало грошей виділяють.
Так, да, це саме тому. Знаєте, Андрію, напевно, тоді би один заступник міністра культури не пішла б людина, котра займалася земельними кадастрами. Будь-якому разі, коли існує якась галузь, існує і земля під цю галузь, існують і об'єкти під цю галузь, так? Якщо говорити про культуру, в нас доволі багато об'єктів, які злі язики або злі руки можуть що завгодно з ними зробити. І зробити, в принципі, настільки професійно серпанково, що ти потім не будеш знати, де це шукати і куди воно пішло і за які гроші.
Ні, де шукати, може, і будеш знати, але не знайдеш.
Сумніваюся, так.
Лариса Денисенко, учасниця програми «Громадська хвиля» і одна із ініціаторок петиції, яка, ну, тепер я не буду категоричним, закликає переглянути або по-інакшому поставитися до питання призначення В'ячеслава Кириленка на посаду міністра культури. «Громадська хвиля» – спільний продукт «Громадського радіо», «Українського радіо». При мікрофоні працюють Ірина Славінська, Андрій Куликов і Олена Клопотюк видає цю програму до ефіру. А зараз – увага!
Зараз ми будемо слухати розмову, що звучить у записі. Це розмова із серії програм, що називається «Зустрічі». Проєкт, який присвячений українсько-єврейським взаєминам і також історичним і культурним обмінам. І сьогодні це розмова, котру записав наш колега Вахтанг Кіпіань. Це розмова із Василем Овсієнком, українським істориком, котрий досліджує, зокрема, життя українських дисидентів у таборах. І ця розмова присвячена ось, власне, цьому ракурсу боротьбі за свободу у радянських таборах, котру ведуть спільно українці та євреї. І перше запитання Вахтанга до Василя Овсієнка таке: кого зі своїх європейських співтаборників ви згадуєте насамперед?
Я прибув у табір номер 19 в Мордовії, це посілок Лісной Тінгушовського району, навесні 1974 року, маючи 4 роки, згідно з вироком, ув'язнені. Це табір суворого режиму, себто це територія, обгороджена кількома огорожами з колючого дроту, з дощок. Там можна вільно ходити в цій території, і робоча зона, відповідно. То я пригадую, то я прибув 12 квітня, І мене вразило, як багато людей, цілий мурашник людей, всі однакові, всі в сірому одязі. Як я буду розрізняти цих людей? А потім придивився, у кожного є нагрудний знак, нашивка, де написано прізвище, написано отряд, бригада, о, вже буде якась можливість розрізняти. Увечері, коли повернулася з роботи денна зміна, то мене покликали на чай. На чай.
Це такий, табірне,
такий ритуал. Так. Там то оце ходять легенди про там якийсь шифер, тому подібне. Це все вигадки, тому що в'язням продавали всього 50 грамів чаю на місяць, коробочку таку. Але як якесь свято, хтось прибув, то треба цей ритуал відбути. І от певно зійшлися люди різних національностей, видно по прізвищах, які написані. От я намагаюся говорити російською мовою, а один такий миловидий чоловік, Михайло Коренблід, каже, та говоріть українською мовою, тут усі розуміють. От, тут більшість з України, а навіть литовці і там естонці теж розуміють українську мову, бо українці становлять половину, а то й більшість цього контингенту.
І от в цей мордовський час, тобто це 70-ті, середина 70-х років, можна говорити про те, що в таборах і навіть тоді, не тільки після війни, українці було приблизно половина в'язнів.
Так, усюди, в кожному концтаборі так воно було. Але тут я познайомився з групою євреїв, котрі у 1970 році, це було десь у червні, власне, 15 червня 70-го року, зробили спробу вирватися із цієї імперії зла. Вони закупили квитки на літак, невеличкий літак, 12 місць, під виглядом весілля. І вони мали вилетіти із якогось там Приозерська, там, чи що,
це
десь там.
Під Ленінградом, так?
Десь там, ага. І цей літак мав летіти на Ленінград. А вони задумали, що вони цей літак захоплять. У них був свій
пілот,
це Марк Димшиць, він майор. От, він мав замінити того пілота офіційного, і вони мали повернути на Швецію. Але серед них знайшовся один зрадник, котрий їх всіх здав, і їх, як то кажуть, в'язні пов'язали в аеропорту.
Тобто злочин, як такий, вони не здійснили?
Не здійснили. Але Марк Димшиць, а також Едуард Кузнєцов, котрий був організатором цієї справи, дістали смертну кару. Щоправда, під тиском світової громадськості її замінили на 15 років. Інші дістали по 12, 10, 4 роки. От. І все це сумлінно відсиділи. Щоправда, десь коли на 10-му році ув'язнення, таки світова громадськість домоглася, що їх позвільняли. А залишили кого? Залишили росіянина Юрія
Фьодорова
і Мурженка Олексія, цей українець, то ці досиділи до кінця 14 і 15 років.
От як буває за бажання євреїв жити на своїй історичній батьківщині, повну чашу випили до кінця українець росіянин, так?
Я сказав колись мені був цей Фьодоров, я сів не в свій трамвайчик.
А якщо згадати от тих людей, от ви згадали, цих так званих самольотчиків, які...
Літуни, казав Гель Іван.
Ну так, але в дисидентській літературі здебільшого все-таки слово самольотчик вживається щодо тих людей, які намагались от того 70-го року вилетіти на свободу. Причому, бачите, вони нікого не підставляли. Весь літак був свої. Тобто,
свої,
там
так.
Родичі, знайомі, друзі. І оці двоє росіянин-українець, які їхали паровозиком з ними до Швеції.
Але вони зробили велику справу. Вони пробили дірку, через котру інші євреї могли вже виїздити офіційно. Після їхнього вчинку вони самі сиділи, але євреїв почали випускати за кордон. То це справді подвиг. І то євреї ж ці одержували листи із Ізраїлю. От іноді Борис Пенсон, художник, він одержує конверта, а на конверті марка з його картини. Та нам, українцям, таке й не снилося. От. І Михайло Коренблід якось сказав, що ми живемо в щасливий час. Є єврейська держава, а ми от ще і відкрили цей шлюз для інших євреїв. За це, каже, варто і життя віддати.
А от стосунки з цими самольотчиками, вони ж не були людьми, які були заглиблені в український контекст, там, чи в литовський, чи в вірменський. Вони мали свою мету, а ця мета була покинути Радянський Союз, жити в своїй єврейській державі. Які у вас були з ними розмови, дискусії? Чи в усьому ви погоджувалися?
Стосунки були дуже гарні. Це поміж українською громадою і єврейською громадою було повне порозуміння. Литовці були до нас дуже близькі, вірмени, а скажімо вже от російські, то були російські демократи, так, вони були, але були також і монархісти з того ж таки Ленінграда, як та організація Всесоюзна, я там Весхасон, якось так.
Всесоюзний соціально-християнський союз освобождення народів, якось так.
О, то з тими не завжди вдавалося домовитися про спільні акції, вони часом не брали участь в спільних акціях, а з євреями, з литовцями у нас було повне порозуміння. Чому? Та тому, що у нас був спільний ворог. Була ця російська комуністична імперія зла. І це нас об'єднувало. І коли треба було виступати на захист когось, або оці дні, День прав людини, це 10 грудня, або День совєтського політв'язня, 30 жовтня кожного року, День українського політв'язня, 12 січня, або День червоного терору, 5 вересня, це 1918 року, коли був прийнятий оцей декрет про червоний терор, то всі ми одностайно писали заяви протесту, як правило, тримали одноденну голодівку, а дехто й більше. Ну і всіх кидали, відповідно, в карцери. От.
А от все-таки в'язничне товариство, воно не є таким ідеальним. Тобто це часто люди, які завжди йшли і проти системи, і проти інших людей. Чи стосунки з євреями були простими? В тому сенсі, що є популярна теза про вічний антисемітизм. Ну, оскільки люди здебільшого сиділи культурні, освічені, вони не мали бути такими печерними антисемітами. Але чи в усьому ці українсько-єврейські зустрічі у таборі були простими? Тобто, чи ви могли переконати своїх єврейських спів'язнів в тому, що ви маєте право мати незалежну державу, в якій там євреї матимуть своє місце, а з другого боку, що вони матимуть право на постійну міграцію, на воз'єднання родини і так далі?
Євреї до цього ставилися спокійно і навіть з прихильністю, бо, скажімо, вихід України з Совєтського Союзу ослаблював би цю імперію. От, то було повне порозуміння в цьому відношенні. А деякі особистості, як от, скажімо, Михайло Хейфець, цей дуже глибоко проникав в наші справи і з глибоким співчуттям ставився до нас. Також і інші теж. Я пам'ятаю ті розмови, бо, скажімо, з деким з росіян про це і говорити не можна було. Вони прямо казали, якщо буде наша власть, то ви будете здесь вже сидіти. От, скажімо,
тобто зміна радянської влади на російську вам нічого не обіцяли?
Нічого кращого, може навіть ще й гірше обіцяли.
А от якщо згадати дискусії з євреями щодо національного питання, наприклад, євреї в ЧК, русифікація, з другого боку, український націоналізм, ОУН, знищення єврейського населення під час війни. Чи це викликало якісь лінії розподілу серед в'язнів?
З нами, політв'язнями, котрі мали статтю 62 «Антисовєтська агітація», тут не було якогось тертя. Але там же ж у цих таборах були і інші люди. Це третину ми становили, антисовєтчики так звані, а третина табору – це були колишні поліцаї, котрі співпрацювали з німцями під час німецької окупації, і ще третина – це наші партизани, українські, повстанці, так, також литовці, латиші, естонці, то з цими у нас ми були однодумцями, ми були фактично тими, що прийшли на зміну їм. А от серед тих колишніх поліцаїв були окремі особи, котрі різко висловлювалися проти євреїв і навіть відверто іноді казали, за що я сиджу, та я жидів убивав. О, отак прямо. А от пам'ятаю, як Ласаль Камінський, це з цих же самольотчиків, 4 свої роки відбув, і от він, це літо було, там такий столик був, він заварив чаю, покликав і нас, українців, попрощатися. От, і каже, звісно, якщо віза буде завтра, так я уїду вчора. От. А потім оці доносчики, вони ж там крутилися довкола, доносили, що от євреї і українці от, там молилися за столиком, підносили руки вгору і просили Голду Мейєр, щоб їх теж визволила. Голда Мейєр – то була прем'єр-міністр Ізраїлю у той час.
В ефірі програма «Зустрічі», я Вахтанг Кіпіані. Я запросив до розмови філолога, правозахисника, колишнього радянського політв'язня Василя Овсієнка. Ми сьогодні говоримо про ті часи, коли в одній великій зоні, якою був Радянський Союз, були малі зони, так звані концтабори або політичні зони, де разом сиділи українці, росіяни, литовці, вірмени і євреї. Пане Василю, перед вами книжка Михайла Хейфеця, радянського єврея, який написав, напевно, одну з найкращих книжок про український правозахисний рух, точніше, про людей. Не про рух, а про людей, які, власне, були його табірними друзями або тими, на кого він просто дивився, спостерігав, а потім описав ці історії в своїх українських силуетах. Ви з ним так само сиділи?
Так, це був 17-й табір у Мордовії і потім 19-й. Це 75-й, початок 77-го року.
Які у вас спогади були про цю, залишились про цю людину, оскільки я знаю його біографію? Він, ну, по-перше, він жив в Росії, він не був близький, як чернівецькі там, чи львівські євреї, до українських цінностей, мови, зрештою. Він був радянською людиною, який писав сценарії цілком радянських фільмів. Справа Бродського, так би то, привела його за грати, Йосипа Бродського, потім Нобелівського лауреата. Але він не був українофілом на свободі, але він став таким у тюрмі. Це ж відбувалося на ваших очах.
Та він і не був, сказати б, свідомим євреєм до тих пір, поки не потрапив у концтабори і не побачив українців, зокрема Зоряна Попадюка. Я знаю ще одного, Габріель Суперфін. То Зорян Попадюк і того виховав на єврея.
Тобто, це цікава тема, українізація євреїв, і вони стають єврейськими патріотами.
Так. Хейфец сидів вже в цьому 17-му таборі, а мене туди привезли 30 жовтня 75-го року на порожнє місце Зоряна Попадюка, котрого спровадили у Володимирський Централ, тобто погіршили йому режим на 3 роки. То, так би мовити, ґрунт вже був підготовлений. Михайло Хейфец до мене підійшов і українською мовою кілька слів сказав. Він вже навчився від Зоряна. Я там почувався досить таки важко в цій 17-й зоні. І от Михайло до мене підходив і затівав розмови, просив говорити українською мовою. Читав українською мовою, іноді перепитуючи слова, деякі слова. А тоді вже, коли він опинився поруч із Василем Стусом, бо Стуса привезли в цю зону в 76-му році, на початку року, він тоді особливо позитивно ставився до нас і старався вивчати вірші Василя Стуса на пам'ять.
Ну, це ж абсолютно неймовірна річ. Ну, навіть зараз, коли ти знаєш українську мову, Стусові вірші – це не легенькі римочки, які можна так, Любов Морков. Це зовсім інший вимір і дуже сильний біль через цей вірш проходить.
Але це чоловік з феноменальною пам'яттю. Феноменальною. Зробили там такий тотальний шмон, тобто обшук, позабирали всі рукописи, зокрема у Василя позабирали вірші. І він потерпає, що не зможе їх відновити. Між іншим, коли читаємо от, видані його твори, то є багато варіантів. Це тому, що деякі твори, вірші доводилось писати наново, і ми виростали трошки по-іншому. Так от, після такого обшуку Михайло Хейфець каже мені, а в мене залишилися зошити Стусові, чорновики. Давай вивчимо, і вже з пам'яті не вишкребуть. А Стус тим часом у карцері сидить. Добре, починаємо вивчати. Також і Роман Семенюк, повстанець, котрий 28 років сидів. Я встиг вивчити 2-3 вірші. Як мене забирають на етап і повертають через 2 місяці. І що ви думаєте, Хейфець уже записав російськими літерами, таким своїм курячим почерком. От декілька десятків віршів і ще мені диктує, і я записую, виправляючи трошки.
Тобто
трошки
він диктував мову. Вам з пам'яті?
З пам'яті, так. Це феноменальна пам'ять. Я скажу ще про одного феноменального єврея, котрий називався Ар'є Вудка. Юрій в побуті називали його. Він і тепер живе в Ізраїлі, час від часу приїздить.
Я пригадую, кілька років тому була зустріч його з Леонідом Фінбером, з Євгеном Сверстюком.
І абсолютно вільно розмовляє українською мовою. Оце каже, я вже років 7 не говорив українською мовою, але говорить абсолютно вільно. То що він зробив? Він мав десь через рік звільнятися, але його забирають у Володимирську тюрму. Він попросив українців, поетів, їх же багато було, дати йому по декілька своїх віршів. Він прочитує їх там раз, два чи три і запам'ятовує. І він виходить на волю, його роздягають догола, жодної речі йому не дають. Тобто винести нічого він не міг, це абсолютно. Він в пам'яті вивіз ці вірші і видав книжку.
А чиї вірші в такий спосіб?
Василя Стуса там були вірші, були Красівського, Зиновія, Різникова, Олекси, Ірини Калинець. Десь 11 авторів.
І феноменально.
По декілька віршів. Книжка ця вийшла і каже, я оце записав, віддав до друку і забув. Але тримав рівно стільки, скільки було потрібно.
А от повертаючись до постаті Михайла Хейфеця, він теж вивіз, виходить, і вже тепер в Ізраїлі, очевидно, записав, як ви кажете, курячим почерком оці безцінні, втрачені, по суті, вірші Василя Стуса.
Про те, щоб він вивіз вірші, то я так не знаю. Бо з Мордовії здебільшого виходило так чи інакше, чи в листах, чи в рукописах. Навіть я вивіз чимало Стусових віршів, якось не звернули увагу. То це йдеться про мордовське.
Мається на увазі, це серед паперів, ви так ніби заховали в зошитах? Так?
Просто в зошиті були записані народні пісні, а поміж них і Стусові вірші. І так воно якось не звернули увагу і пройшло тоді. Та й з Мордовії ще й в листах можна було здебільшого висилати. Це вже на Уралі, як ми були на особливому режимі. То звідти ж той птах душі, та збірка Стусова ж не вилетіла. Не вилетів той
птах. А ви нагадаєте, будь ласка, бо зараз, напевно, слушна нагода. 80-й рік – це рік, коли відбуваються так звані олімпійські покоси там і посадки на Україні. І от внаслідок цього Василь Стус вдруге опиняється за ґратами. І оцей «Птах душі» – це його рукописна збірочка, так?
Збірочка, котру він писав вже на Уралі, в тому Кучино. Там було, я коли бачив цього зошита в 84-му році, на початку року, там було десь так коло 100 віршів верлібром написаних і коло 100 перекладів. Але в останніх листах 85-го року Стус пише, що там чи 150, чи 200 віршів і перекладів стільки. Збереглося з цього п'ятирічного періоду, збереглося всього 6 віршів. 39 листів і отой текст, який називається «З таборового зошита». Це дрібненько написаний текст про наше становище у концтаборах.
Треба сказати, що він теж побачив світ і зберігся, і ми можемо його читати завдяки інтернаціоналізму, як радянський час казали, дружбі народів. По суті, цей текст вивезла з зони дружина литовського політв'язня Ірена Гаяускене.
Гаяускене, так.
Дружина багаторічного політв'язня, партизана, такого литовського упівця, можна так сказати, Баліса Гаяускеса.
Так, так. Оце приклад тої справді того інтернаціоналізму. Так от Михайло Хейфец вийшов на волю, відбув свої 4 роки ув'язнення і 2 роки заслання, і певно його випхали за кордон. І він почув про те, що починаються повторні арешти. Заарештований Василь Стус, та я заарештований. Я от літератор, з чим я можу допомогти їм? Я можу написати. І він вже в 83-му році написав оцю книжку, яку назвав «Українські силуети». І вона 83-го року вийшла російською і українською мовою за кордоном в видавництві «Смолоскип». І там, зокрема, є і цей найбільший нарис про Василя Стуса, про Зоряна Попадюка, Миколу Руденка, про Квецька
Дмитра,
і про також бандеровські сини, святиї старіки України.
От якби запитати наших слухачів, кого міг єврей назвати святими стариками, насправді це йдеться про повстанців.
Це повстанці, так, це повстанці. Він їх знав декількох там і дуже сумлінно засвідчив про них. Та про них же ж майже ніде нічого немає. Це ми про себе понаписували. А тут, слава Богу, оцей єврей зафіксував великий кавалок нашої історії. Ми, українці, вміли сидіти і тяжко страждати, але не кожен міг написати. І не в кожного була можливість написати. Спасибі йому, що він це написав. Ця книжка виходила в нас українською мовою теж, цей збірник «Поле відчаю
і надії».
І надії. Це Роман Корогоцький, хай царствує. До речі, Роман Корогоцький теж єврей, але християнин.
І український єврей.
Український єврей, так. І Фінберг Леонід, це вони видали цю книжку. А Харківська правозахисна група Євген Захаров, він теж єврей, видали тритомник творів Михайла Хейфеца, то один із цих томів – це «Українські силуети» російською мовою оригіналу. Але треба видати й українською, бо те видання «Поле відчаю надії» вже давно було, якого там, 94-го чи щороку.
20 років в будь-якому разі покоління змінилося. Цієї книжки, в принципі, не вистачає, бо в магазинах тепер є набагато більше, ніж раніше, історичних книжок з історії трагічного, але й героїчного, зрештою, 20-го століття. І от ця історія українсько-єврейських стосунків є певним камертоном для от нашого українського 20-го століття. Бо в цей час і євреї будували свою державу спочатку в головах, а потім, власне, вже руками і зброєю, як зараз українці спочатку в головах виносили ідею бути незалежними, тепер її відстоюють, власне, на полі брані.
Хочу сказати, тоді у журналах, антиукраїнських журналах, скажімо, такий, як «Жовтень» виходив у Львові, та й «Радянська Україна» газета публікувала фейлетони, що на Заході створюється союз Тризуба і зірки Давида. О, і навіть у журналі «Перець» була вміщена карикатура, така кольоритна, як такий хижий вовк іде попід ручку з такою прехитрою лисицею. То
Вовк то українець, очевидно, так?
Так. А хитра лисиця, то, мабуть, це показували. Оце Стус і Хейфец ідуть попід ручку. Але справді той союз Тризуба і зірки Давида, він був. Він був у нас у концтаборах, і він був також і на Заході, бо тоді було певне зближення поміж українською діаспорою, і тоді йшлося про визнання Андрея Шептицького праведником світу, бо він же ж рятував євреїв під час війни.
Одна, до речі, з програм зустрічей була присвячена розмові, власне, з Шимоном Редліхом, професором єврейської історії з університету Бен-Гуріону, який, власне, був одним з тих дітей, яких митрополит Шептицький врятував.
Ну, ми їздили, це вже Яків Сусленський, ще один щирий український патріот, здається, він з Молдавії родом, але в українському середовищі він був, вільно розмовляв українською мовою, то він, відбувши це ув'язнення совєтське, в 92-му році, вже за незалежності, організував нам, українцям, поїздку в Ізраїль. Спочатку йшлося, що це будуть тільки колишні політв'язні, там десь десяток, півтора, але потім вийшло так, що повен літак, 69 чоловік. І там вже були різні люди, зокрема, там були праведники світу. Себто ті українці, котрі рятували євреїв під час війни, і от визнані вони праведниками, їх коштом Ізраїлю запрошують, їх там вшановують. Раніше садили дерево на честь кожного, але то було так багато садити ніде, то зробили такі плитки меморіальні на честь кожного з таких. То ми там зустрілися вже із Михайлом Хейфецом. Там був і Коренбліт, були ми в гостях у Едуарда Кузнєцова, хто ще. І дуже гарно нас там приймали. А Яків Сусленський, це 2 дні конференції, а потім 5 днів в нас возив по Ізраїлю. Я собі думаю, та хіба я колись потрапив би у найсвятіші християнські місця самостійно? А от тут сталося так, що ми побували в саду Гециманському, Ми побували у храмі тіла Господнього.
І пройшли хресною дорогою, вже тепер не...
Віа Долороса, так?
Так, так, так.
От. Заходили у храм, у цю печеру, де був похований Ісус Христос. Я пам'ятаю, як ми з Євгеном Сверстюком туди заходили, він роззувся, і я теж роззувся. І там можна зайти, вклякнути на коліна, і коло цього місця, де лежало тіло Господнє, я теж роззувся, бо це справді... Я своїм коштом би ніколи туди не добрався. Моя дорога до Єрусалима була через Мордовію і через Урал пролягала.
Нагадайте, будь ласка, ви 13 років були?
Десь так, 13 з половиною років, так.
От така була цікава, ну, можна сказати теж, вибачте, за банальність, хресна дорога від Мордовії. Ваша одна з публікацій про українсько-єврейські табірні взаємини називається «Мордований Союз».
Так,
від слова «Мордовія».
Мордовія.
Так?
А чому? Знаєте, було деяке потепління деякий час. Десь так в 76-му році одержує листа один з євреїв, Борис Азерніков. «Ментовська АССР, Душегубський район, посілок Парашево». Це Мордовська, посілок Парашево. Ось такою адресою.
Але він дійшов.
Дійшов, бо то було певне потепління якраз у стосунках зі Сполученими Штатами, і такі листи пропускали.
Дуже цікаво, бачите, говорили про табори, але в кінці посміхнулися, бо люди залишаються людьми, і слава Богу, що 70-ті роки ХХ століття – це все-таки загалом світла сторінка українсько-єврейської співпраці. Навіть у таборах люди писали вірші, вивозили ці вірші, отримали дотепні листи і думали, мріяли про те, що колись будуть нормальні держави, єврейська і українська, і ці держави будуть мати добрі стосунки, і можна буде їздити один до одного в гості, на зустрічі. Дякую, пане Василю. Це був Василь Овсієнко, політв'язень, філолог. Людина, яка сиділа 13,5 років в радянських таборах, і, зокрема, його співв'язнями були єврейські націоналісти, єврейські вчителі євриту, самольотчики, радянські люди, які в таборах ставали євреями. Зрештою, це досвід, який ми маємо знати.
Розмову із Василем Овсієнком провів наш колега Вахтан Кіпіані. І це чергова подача із циклу громадського радіо під назвою «Зустрічі».
До речі, нагадаю, що проєкт «Зустрічі» присвячений українсько-єврейським взаєминам та обмінам поміж нашими історіями, нашими культурами. І цей проєкт став можливий завдяки підтримці канадського благодійного фонду «Українсько-єврейська зустріч».
От і добігає кінця час програми «Громадська хвиля», яка є спільним продуктом громадського радіо і українського радіо. І Дмитро Васильчук уже з'явився у студії для того, щоб подати вам новини українського радіо. Олена Клопотюк потроху, як звукорежисер вправний, починає виводити музику з-під наших голосів. А наші голоси – це голос Андрія Куликова.
Та голос Ірини Славінської.
І все, що ви почули сьогодні у програмі «Громадська хвиля», а може ще хочете почути, тому що сподобалося, може не дочули, уже завтра вранці на нашому сайті громадськерадіо.орг, там виставляються записи, а в 21.10 у понеділок, а ні, завтра ж неділя.
Завтра ще
21.07 у неділю слухайте черговий випуск програми «Громадська хвиля», слухайте і думайте.